Бен любив бібліотеку. Він любив, як тут завжди прохолодно, навіть у найспекотніший день довгого гарячого літа. Він любив тутешню вуркотливу тишу, лише зрідка порушувану чиїмось шепотом. Той тихенький пристук, з яким бібліотекар ставить штамп на книжки і картки, чи шурхотіння перегортуваних сторінок у залі періодики, де зависала стареча, читаючи зшиті між довгими паличками газети. Він любив тутешнє світло, що скоса падає сюди крізь високі вузькі вікна в день, або сяє в тих лінивих озерцях, що їх проливають підвішені на ланцюгах кулясті лампи зимовими вечорами, коли вітер завиває на дворі. Йому подобався запах книжок, пряний запах, трохи якийсь казковий. Інколи він проходив повз дорослі полиці, роздивляючись на тисячі томів, і уявляючи собі світ життів усередині кожного з них, так само, як він інколи проходив своєю вулицею, палаючим, завішеним димом, сутінковим надвечір'ям наприкінці жовтня, коли від сонця залишається лише гірка помаранчева риска на обрії. Уявляючи собі життя, що відбуваються за всіма тими вікнами. Люди сміються, або лаються, або пораються з квітами, або годують дітей чи хатніх тварин, чи власні роти, дивлячись тупий телек. Йому подобалося те, як у скляній галереї, що поєднує стару будівлю з дитячою бібліотекою, завжди спекотно, навіть узимку, хіба що не тоді, коли випадає пара хмарних днів. Місіс Старет, головна дитяча бібліотекарка, розповіла йому, що це викликано так званим парниковим ефектом. Бена потішила ця ідея. Через багато років він збудує гаряче дебатований комунікаційний центр BBC в Лондоні, і суперечка може буяти хоч тисячу років, але все одно ніхто не знатиме, окрім самого Бена, що цей комунікаційний центр є не чим іншим, як скляною галереєю Дерійської публічної бібліотеки, яку він поставив дибки. Дитяча бібліотека йому також подобалася, хоча в ній зовсім не було того тінявого чару, який він відчував у старій бібліотеці, з її лампами-кулями і залізними гвинтовими сходами, занадто вузькими, щоб на них розійтися двом людям. Одному завжди доводилося відступати назад. Дитяча бібліотека була яскравою і сонячною, трохи зайве шумливою, попри розвішані повсюди заклики «Будьмо тихими, гаразд?». Найбільше шуму долітало з кутка пуха, куди приходили малі діти роздивлятися книжки з картинками. Коли сюди сьогодні завітав Бен, тут тільки-но розпочалася година оповідок. Молода гарна бібліотекарка міс Дейвіс читала «Трійку кмітливих козенят». «Three Billy Goats Gruff» 1844. Англійська версія норвезької казки про те, як козенята перехитрили страшного троля, який не пропускав їх через міст до лугу. «Хто це такий тупотить тут по моєму мосту?» Міс Девіс промовила це низьким гаркітливим голосом троля з казки. Дехто з малюків захихотів, прикриваючи собі роти долонями, але більшість просто дивилася на неї серйозно, сприймаючи голос троля так, як вони сприймали голоси своїх сновидінь, і в їхніх вдумливих очах відбивалося вічне питання чарівної казки. Буде подолано чудовисько, чи воно попоїсть? Всюди було пришпилено яскраві плакати. Тут гарний мультиковий хлопчик чистить собі зуби так завзято, що його рот піниться, як паща вскаженого собаки. Там погано мультикований хлопчик курить цигарету. «Коли я виросту, я хочу багато хворіти, точно як мій тато», – було написано внизу. Ось чудесна фотографія мільярда крихітних цяток світла, що сяють у темряві. Гасло внизу постулює. «Одна ідея запалює тисячу свічок». Ралф Волдо Емерсон. Ралф Волдо Емерсон, 1803-1882. Поет, есеїст, мислитель, засновник філософії трансценденталізму, на основі якої, зокрема, виросло сучасне ставлення до екології. Були там запрошення «Приєднуйся до скаутського досвіду». Плакат, що просував ідею «Дівочі клуби сьогодення будують завтрашніх жінок». Були підписані аркуші запрошення приєднуватися до софтболістів та підписні аркуші запрошення вступати до трупи дитячого театру громадського центру. і, звичайно, плакат, що запрошував дітей «Приєднуйтесь до літньої читацької програми». Бен був великим шанувальником читацької програми. Записавшись до неї, ти отримував мапу Сполучених Штатів. А потім за кожну прочитану тобою книжку і зроблену за нею доповідь, ти отримував липучку якогось штату і, лизнувши її, міг приклеїти на свою мапу. На тій липучці була ще така інформація, як птах-символ штату, квітка-символ штату, рік його прийняття до Союзу і які президенти, якщо такі були, походили з цього штату. Зібравши на своїй мапі всі 48 липучок, ти отримував книжку в дарунок. Добрі з біса умови. Бен планував зробити саме те, що пропонував цей плакат. Не гай часу, записуйся сьогодні. Серед усього цього яскравого і дружнього буйства кольорів спадав у вічі простий суворий плакат, приліплений клейкою стрічкою до контрольного стола при виході з бібліотеки. Жодних забавних малюнків, жодних мистецьких фотографій на ньому, тільки надруковані на білому плакатному папері прості чорні літери. Пам'ятай про заборонений час. 19:00. Департамент поліції Дері. Один погляд на це змусив Бена взятися гусячою шкірою. Збуджений отриманням річного табеля, тривогою через Генрі Баверза, балачкою з Беверлі Марш і початком літніх канікул, він зовсім забув про комендантську годину і ті вбивства. Люди сперечалися, скільки їх усього було, але всі погоджувалися на тому, що від минулої зими їх трапилося щонайменше 4-5, якщо рахувати Джорджа Денбро. Багато хто тримався думки, що менший син родини Денбро либонь загинув унаслідок якогось дикого нещасного випадку. Першою жертвою, як усі були впевнені, випало стати Бетті Ріпсом, яку було знайдено за день після Різдва на місці будівництва платного шосе вздовж позаміської Джексон-стрит. Дівчинку, якій було 13, знайшли понівеченою і вмерзлою в багнистий ґрунт. Цей випадок не потрапив у газети. Також ніхто з дорослих не прохопився про це й словом Бенові. Знання про це він просто якимсь чином назбирав з уривків підслуханих розмов. Приблизно через 3,5 місяці, невдовзі по тому, як розпочався сезон ловлі форелі, один рибалка, який ловив з берега якогось ручаю за 20 миль на схід від Дері, зачепив гачком щось, що він сприйняв спершу за ломаку. Те виявилося рукою, долоня з зап'ястком і першими 4 дюймами дівочого передпліччя. Його гачок учепив цей жахливий трофей за перетинку між великими вказівним пальцями. Поліція штату знайшла решту Шеріл Ламоніки за 70 ярдів нижче за течією, її зачепило деревом, що впало поперек струмка минулої зими. Просто диво, що її не змило у Пенобскот, а далі й в океан весняним паводком. Ламоніці було 16. Сама з Дері, але до школи не ходила. За 3 роки до того вона народила дочку, Ендрію. Жила Шеріл з дочкою у своїх батьків. Шеріл подеколи поводилася нарвано, але в душі вона була доброю дівчиною, розказував її зарюмсаний батько поліції. Енді не перестає питатися, де моя мамуня? А я не знаю, що їй казати. Ця дівчина вважалася зниклою 5 тижнів, перш ніж знайшли її тіло. Поліцейське розслідування смерті Шеріл Ламоніки розпочалося з досить логічного припущення. Її вбив котрийсь із її бойфрендів. А бойфрендів вона мала чимало. Багато хто з них був із тієї повітряно-військової бази, що лежала віддалік на шляху до Бенгора. «То приємні хлопці, більшість із них», – розповідала мати Шеріл. Одним із тих приємних хлопців був 40-річний полковник військово-повітряних сил з дружиною і 3 дітьми в Нью-Мексико. Інший наразі відбував термін у Шоушенку за збройне пограбування. «Котрийсь із бойфрендів», – думали поліцейські. «Або, можливо, хтось незнайомий. Якийсь сексуальний маніяк». Якщо це сексуальний маніяк, то він, вочевидь, маніяк і стосовно хлопчиків. Наприкінці квітня один учитель молодшої середньої школи під час екскурсії зі своїм 8-м класом помітив червоні кросівки і блакитні холоші вельветового комбінезона, що стирчали з пащі кульверта під Меріт-стрит. Цей кінець Меріт-стрит було відгороджено кобильницями. Асфальт там було здерто бульдозером іще восени. Там також мусило пролягти платне шосе в північному напрямку на Бенгор. Це тіло виявилося трирічним Меттью Клеменсом, про зникнення якого було заявлено його батьками тільки за день до цього. Його фотографію помістили на першій шпальті Дері Ньюз. Темноволосий малюк зухвало усміхається в камеру, на голові в нього сидить картуз Red Sox. Родина Клеменсів жила на Канзас-стрит, зовсім на іншому кінці міста. Його мати, яка була так страшно пригнічена горем, що здавалося, вона існує всередині якоїсь скляної кулі суцільного спокою, розповідала поліції, що Метті на своєму триколісному велосипеді катався туди-сюди по тротуару поряд з їхнім будинком, який стояв на розі Канзас-стрит та Кошут-Лейн. Вона пішла покласти до сушарки прання, а коли знову визирнула у вікно, щоб перевірити, як там Метті, він уже зник. Залишився тільки його перекинутий велосипед на траві між тротуаром і проїжджою частиною вулиці. Одне з задніх коліс ще ліниво оберталося. Воно зупинилося в неї на очах. Шефові Бортону цього вже було досить. Наступного вечора на спеціальній сесії міської ради він запропонував комендантську годину з 7 вечора. Пропозицію було одностайно прийнято і запроваджено вже з наступного дня. Малі діти мусили повсякчас перебувати під наглядом кваліфікованих дорослих, як це подавала у своїй статті про комендантський час «Ньюз». Місяць тому в Бена у школі відбулися спеціальні збори. На сцену вийшов шеф поліції, зачепив великі пальці за свій ремінь з пістолетом і запевнив дітей, що їм нема чого непокоїтися, якщо вони дотримуватимуться кількох простих правил. Не балакати з незнайомцями, не погоджуватися на пропозицію підвезти на машині, якщо добре не знаєте того, хто пропонує. Завжди пам'ятати, що полісмен – твій друг, і слухняно дотримуватися комендантського часу. 2 тижні тому один хлопець, якого Бен ледве знав, той учився в іншому 5-му класі Дерійської початкової, зазирнув до зливового колодязя на Нейблот-стрит і побачив, що там плаває колами щось схоже на купу волосся. Той хлопець, його звали чи то Френкі, чи то Фредді Рос, а можливо і Рот, полював за цікавинками пристроєм, який він сам винайшов і назвав його «Чудесний гумкодрюк». Коли він про нього розказував, було ясно, що думає він про нього саме так, великими літерами, а ймовірно, до того ж, ще й неоновими. Чудесний гумкодрюк – то була березова гілка з приліпленим у нього на кінці чималим кавалком жувальної гумки. У вільний час цей Фредді, чи Френкі, походжав з ним по дері, зазираючи до риштаків і дренажних колодязів. Інколи він бачив гроші, пені здебільшого, але подеколи й дайми, чи навіть четвертаки. Ці з якоїсь відомої лише йому причини він називав набережними монстрами. Побачивши гроші, Френкі чи Фредді з його чудесним гумкодрюком брався до роботи. Тиць униз крізь рішітку, і монета, вважай, напевне, опинялася в його кишені. До Бена доходили чутки про Френкі чи Фредді та його гумкоклейкий дрючок задовго до того, як цей хлопець вигулькнув у центрі уваги, знайшовши тіло Вероніки Гроган. Він справжній гидотник. Одного дня під час клубної години в школі повідомив Бенові хлопець на ім'я Річі Тозір. Цей Тозір був кощавим хлопчиком в окулярах. Бен подумав, що без них він, мабуть, бачить точнісінько, як той містер Магу. Містер Квінсі Магу, створений 1949 року персонаж низки мультфільмів, заможний пенсіонер, що через свою підсліпуватість потрапляє в різні кумедні ситуації. Його збільшені очі плавали за товстими лінзами з виразом вічного здивування. А ще він мав великі передні зуби, за що дістав прізвисько «Хвалькуватий бобер». Баки Біва. 1955-1970. Веселий, завжди усміхнений бобер, створений у студії Діснея, рекламний образ зубної пасти Айпена. Він учився в тому самому п'ятому класі, що й Френкі чи Фредді. Пхає цілісінькими днями свою ломаку в каналізацію, а потім увечері жує ту гумку з її кінця. «Бігме, це ж гидко!» – скрикнув Бен.
«А все ж правильно, колику!»
– кивнув Тозір і пішов геть. Вважаючи, що знайшов якусь перуку, Френкі чи Фредді почав шурувати своїм чудесним гумкодрюком крізь грати дренажного колодязя. Він подумав, що зможе її висушити і подарувати на день народження своїй матері або ще кудись притокмити. Через кілька хвилин тикання й штурхання, коли він уже був готовий покинути цю справу, з мутної води в забитому стоку спливло чиєсь лице з прилиплим до білих щік листям і брудом у вибалушених очах. Френкі чи Фредді з вереском помчав додому. Вероніка Гроган навчалася у четвертому класі церковної школи на Нейболт-стрит, яку утримували люди, котрих Бенова мати називала «христосиками-святошами». Дівчинку поховали в той день, коли їй мусило виповнитися 10 років. Після цього найнедавнішого жаху Арлін Генском одного вечора покликала Бена до вітальні і посадила поряд з собою на дивані. Взявши сина за руки, вона прискіпливо подивилася йому в очі. Бен дивився на неї, почуваючись трохи збентежено. «Бене», – промовила нарешті мати, – «ти дурень?» «Ні, матусю», – відповів Бен, почуваючись ще дужче збентеженим. Він не мав жодного уявлення, до чого тут ведеться. Він не міг пригадати, щоби бодай колись бачив свою маму такою поважною. «Ні», – луною відгукнулась вона, – «я не вірю, що ти дурень». Після цього вона запала в довгу мовчанку, дивлячись уже не на Бена, а задумливо крізь вікно. Бен на хвильку загадався, чи вона часом не забула зовсім про нього. Мати була все ще молодою жінкою, тільки 32, але виховувати самій хлопця – це позначилося на ній. Вона працювала 40 годин на тиждень на прядильно-ткацькій фабриці «Старка» в Ньюпорті, і після особливо багатих на пили пух робочих днів інколи кашляла так довго і важко, що Бена це лякало. Такими ночами він довго лежав, дивлячись у темряву за вікном поряд з його ліжком, думаючи, що буде з ним, якщо мама помре. Тоді він стане сиротою, припускав Бен. Може стати дитиною на утриманні штату. Він гадав, що це означає жити з фермерами, які примусять його працювати від світання до смеркання. Або його можуть відправити до сирітського притулку в Бенгорі. Він намагався запевнити себе, що дурня це – переживати зараз про такі речі. Але ці запевнення були абсолютно марними. І не лише за себе він переживав. За неї він переживав також. Вона була жорсткою жінкою, його мама, і в більшості випадків наполягала, щоб усе було по її. Але вона була доброю мамою. Він дуже-дуже її любив. «Ти знаєш про ті вбивства?» промовила вона, знову нарешті дивлячись на нього. Він кивнув. Спершу люди думали, що це... Вона завагалася на наступному слові, якого ніколи раніше не промовляла в присутності сина, але обставини були незвичайними, і вона себе присилувала. Злочини на сексуальному ґрунті. Можливо так, а можливо і ні. Можливо, все вже минулося, а можливо і ні. Ніхто більше не може бути ні в чому впевненим, окрім того, що якийсь божевільний десь там полює на маленьких дітей. Ти мене розумієш, Бене? Він кивнув. І ти розумієш, що я маю на увазі, коли кажу, що то могли б бути злочини на сексуальному ґрунті? Він не розумів, принаймні не зовсім, але знову кивнув. Йому подумалося, якщо мати, окрім цієї справи, збирається поговорити з ним ще й про лелеки і капусту, він помре від ніяковості. «Я не покоюся за тебе, Бене. Я не покоюся, що не даю тобі всього, що належало б». Бен посовався і не сказав нічого. «Ти здебільшого сам один, гадаю, занадто. Ти... Мамо, помовч, коли я з тобою говорю», – обірвала вона, і Бен замовк. «Ти мусиш бути обережним, Бені. Надходить літо, і я не хочу зіпсувати собі канікули, але ти мусиш бути обережним. Я хочу, щоб кожного дня на час вечері ти був уже вдома. О котрій годині ми вечеряємо?» «О 6:00. «Точно, як Евершарпом писано». Традиційна американська ідіома точності «Ева Шап, вічно гострий», заснована 1913 року фірма, піонер у виробництві механічних олівців, була поглинута компанією Паркер наприкінці 1950-х. Отже, запам'ятай, що я тобі кажу. Якщо я накриваю стіл та наливаю тобі молока і не бачу, що Бен уже біля зливника миє руки, я відразу ж іду до телефону, дзвоню в поліцію і повідомляю, що ти пропав. Тобі це зрозуміло?
Так, мамо.
І ти віриш, що я зроблю саме так, як я казала?
Так.
Імовірно, виявиться, що я це зробила намарно, якщо мені взагалі доведеться таке робити. Я дещо знаю про хлопчачі звички. Я знаю, що вони бувають захоплені власними іграми і проектами під час літніх канікул. Проводжають бджіл до їхніх вуликів, грають у м'яча або у збий бляшанку, чи ще у щось. Бачиш, я цілком ясно уявляю собі, що ви, хлопчаки, витіваєте. Бен розважливо кивнув, притім думаючи, якщо мама не знає, що він не має жодних друзів, тоді вона, либонь, ізблизька не знає нічого про його хлопчачі справи, хай там, як їй здається. Але йому навіть у вісні не намарилося б сказати про це їй, навіть якби сновидіння тривало 10 тисяч років. Вона дістала щось у себе з кишені халата і подала йому. То була маленька пластмасова коробочка. Бен її відкрив. Коли він побачив, що лежить там у неї всередині, у нього відпала щелепа.
«Вау!» – скрикнув він, і захват його був абсолютно щирим. «Дякую!»
То був годинник Timex з маленькими срібними циферками і ремінцем зі шкірозамінника. Timex – якісні й дешеві годинники, які з 1950 року почала випускати заснована 1854 року Time Corporation. Дешевизна забезпечувалася використанням у механізмі не коштовних каменів, а розроблених компанією під час ДСВ спецсплавів для виробництва запальників авіабомб. А вона вже була встигла його завести і виставити час. Бен чув, як він цокотить.
«Господи Ісусе, це ж так круто!» –
захоплено обняв він її і поцілував у щоку. Вона усміхнулась, радіючи його радості, і кивнула. Потім знову набрала серйозності. «Надягни його і носи. Завжди носи. Заводь, доглядай, не загуби».
«Окей».
«Тепер, оскільки ти маєш годинника, ти не маєш причини запізнюватися додому. Пам'ятай, що я сказала. Якщо вчасно тебе не буде, тебе за моєю заявою шукатиме поліція. Принаймні, поки вони не впіймають того сучого сина, що вбиває у нас тут дітей, не смій спізнюватися ні на хвилину, бо інакше я відразу ж телефоную».
«Так, мамо».
«І ще ось що. Я не хочу, щоб ти гуляв сам один. Ти достатньо розумний, щоб не брати цукерок і не приймати пропозиції підвезти машиною від незнайомців. Ми обоє погодилися на тому, що ти не дурень. І, як для свого віку, ти величенький, але дорослий чоловік, особливо божевільний, побори дитину, якщо захоче. Коли йдеш до парку чи до бібліотеки, ходи з кимсь із своїх друзів.
Ходитиму, мамо».
Вона знову позирнула у вікно і видала сповнене неспокою зітхання. «Ми вже докотилися до певної межі, якщо такі речі можуть продовжуватися. У будь-якому випадку щось осоружне є в нашому місті. Я завжди так вважала». Вона знову подивилась на нього, брови насуплені.
«Ти такий мандрівник, Бене. Ти, мабуть, знаєш у Дері кожну місцину, а вже ж? Принаймні в житловій частині міста».
Бен не вважав, що він знає все місто, хоча багато місцин були йому знайомі, і він настільки розхвилювався через неочікуваний дарунок Timex, що погодився б того вечора зі своєю матір'ю, якби вона навіть наголосила, що в якійсь музичній комедії про Другу світову війну Гітлера мусить зіграти Джон Вейн. Бен кивнув.
«Ти ніколи нічого такого не бачив?» – спитала вона. «Чогось або когось, ну, підозрілого, чогось такого ненормального, чогось такого, що тебе налякало».
І у своєму замилуванні годинником, у почутті любові до неї, у своїй хлоп'ячій радості від її уваги, котра водночас дещо лякала, не приховано відвертим запалом, він мало не розповів їй про те, що трапилося минулого січня.
Він уже було розтулив рота, але потім щось певне, потужна інтуїція його знову закрило. А чим іще могло бути те щось, якщо точно? Інтуїцією, не більше цього і не менше. Навіть діти час від часу можуть інтуїтивно відчувати ті складні зобов'язання, що їх накладає любов, відчувати, що в деяких випадках краще виявити свою доброту мовчанням. У цьому почасти полягала причина, чому Бен закрив рота. Але було там також дещо іще, дещо не таке шляхетне. Вона могла бути жорсткою, його мама. Вона могла бути босом. Вона ніколи не називала його товстим, вона називала його великим, інколи підсилюючи це до великого для свого віку. І коли щось залишалося після вечері, вона часто приносила ті наїдки йому, коли він дивився телевізор або робив домашні завдання, і він усе з'їдав, хоча якоюсь тьмяною частинкою душі ненавидів себе за це, але ніколи маму за те, що ставила перед ним ту їжу. Бен Генском не наважився б ненавидіти свою маму. Бог, безперечно, убив би його на місці, якби він, бодай на крихітну мить, відчув таку жорстоку невдячну емоцію. Та, мабуть, якась ще тьмяніша частка його душі, дальній Тибет найглибших Бенових думок, підозрювала деякі мотиви в цьому постійному підгодовуванні. А чи це просто любов? Хіба могло бути це ще чимсь іншим? Звісно, ні. Але він чудувався. Більш конкретно, вона не знає, що він не має друзів. Це незнання змусило його не довіряти їй, зробило його непевним щодо її можливої реакції на розповідь про те, що трапилося з ним минулого січня, якщо взагалі тоді щось трапилося. Приходити додому о 6:00, мабуть, не так уже й погано. Він може читати, дивитися телек, їсти, будувати різні речі зі своїх брусків і конструктора «Еректор». Але просиджувати вдома цілий день було б дуже погано. А якщо б він розповів їй, що тоді в січні він бачив, чи подумав, ніби бачить, вона примусить його саме до цього. А отже, з сукупності різних причин Бен притримав ту історію. «Ні, мамо», – сказав він, – «тільки як містер МакКібон риється в чужому смітті». З цього вона розсміялася. Вона не любила містера МакКібона, котрий був, окрім того, що святошою Христосиком, ще й республіканцем. І цей її сміх закрив тему. Тієї ночі Бен довго лежав без сну, але не думки про те, що він може опинитися кинутим на призволяще безбатченком у цьому жорстокому світі, турбували його. Він почувався в любові і безпеці, лежачи в своєму ліжку, дивлячись на місячне сяйво, що впливало крізь вікно і розливалося по ліжку і далі на підлогу. Час від часу він прикладав собі до вуха годинник, щоб послухати, як той цокотить, і підносив його близенько до очей, щоб насолодитися примарним жеврінням його циферблата. Зрештою він заснув і побачив сон, як він разом з іншими хлопцями грає у бейсбол на пустирі поза автобазою ваговозів братів-трекерів. Він, щойно вихнувшись весь від п'ят і прийнявши кожен дюйм того малого медяника, відбив його, чим забезпечив загальну пробіжку очищення усіх баз. І товариші по команді радісною зграєю вітали його на домашній базі. Вони постукували його кулаками і поплескували по спині. Вони підняли його на плечі і понесли до того місця, де розсипом валялося їхнє обладнання. У цьому сновидінні він мало не лопався від гордості і щастя. А тоді він кинув погляд через центр поля туди, де сітчастий паркан позначав межу між жужільним майданчиком та порослою бур'янами ділянкою, за якою починався схил до пустовища. Чиясь постать стояла там серед плутанини бур'яну і невисоких кущів. Майже поза межею видноти. Постать стискала цілу низку повітряних кульок. Червоних, жовтих, блакитних, зелених, у вбранні у білу рукавичку одній руці. Іншою вона манила. Бен не міг розібрати рис обличчя тієї постаті, але роздивився на ній мішкуватий костюм з великими помаранчевими гудзями-помпонами спереду та обвислою жовтою краваткою метелику. То був якийсь клоун. «А все ж правильно, кволику», – погодився чийсь примарний голос. Коли Бен наступного ранку прокинувся, він зовсім не пам'ятав свого сну, але його подушка була на дотик вологою, немов він плакав уночі.